εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ, και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον μας πάση και λύσκη και σώσον αγαθές ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Θα δούμε ένα καινούριο βιβλίο του Γέροντα Εμιλιανού που βγήκε, που είναι περί προσευχής όλο το βιβλίο. Δεν φαίνεται πολύ δημοφιλές θέμα η προσευχή. Εμείς νομίζουμε ότι θέλουμε πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας πρακτικά, αλλά εάν δεν υπάρχει βάση βιωματική, σε ό,τι πρακτικό και αν κάνουμε, χάνει το περιεχόμενό του, εξανεμίζεται, δεν έχει υπόσταση. Ο λόγος μας, οι πράξεις μας, τα βιώματά μας, αν δεν είναι θεμελιωμένα στο βίωμα, δεν έχουν βάρος, δεν έχουν βάθος και δεν αφήνουν τίποτα μέσα στην καρδιά μας. Οπότε θεωρούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή το προσωπικό βίωμα, η πνευματική αίσθηση, η πνευματική εμπειρία, η οποία στηρίζεται και θεμελιώνεται κυρίως στην προσευχή. Ακόμη και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ας πάρουμε το κατεξοχή μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστή, η Θεία Κοινωνία, δεν λειτουργεί μαγικά, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, χωρίς βίωμα, χωρίς ετοιμασία, χωρίς εσωτερικό περιβάλλον κατάλληλο, δεν καρποφορεί. Να δούμε λοιπόν, ερμηνεύει εδώ ο Γέροντας τον όσιον Νίλο τον ασκητή και αναφέρεται στο θέμα της προσευχής. Βεβαίως το θέμα αυτό μπορεί να μας ξεπερνάει, αυτά που προτείνει μας ξεπερνούν, ίσως μας φαίνονται παράξενα, ίσως είναι έξω από το δικό μας μέτρο και πλαίσιο, αν και πιστεύουμε πως ο κάθε άνθρωπος έχει αυτή την κλίση για αυτή την πνευματική οδό. Εντούτοις όμως θα μπορούμε αυτό να το δούμε στο δικό μας πλαίσιο, στη δική μας πνευματική κατάσταση και εμπειρία. Να κάνουμε δηλαδή μία αναγωγή αυτού που λέει στο δικό μας μέτρο, στη δική μας ζωή. Να δούμε λοιπόν τι λέει, πώς ξεκινά. Λέει η προσευχή ομιλία εστί νου προς Θεόν. Ποια ουνδύεται καταστάσεως ο νους, είναι ισχύσια μεταστρόφος εκτανθύνε προς τον οικείον δεσπότην και συνομιλήν αυτό μηδενός μισιδετεύοντος. Λέει η προσευχή ομιλία του νου προς τον Θεόν. Και λέει ποια κατάσταση χρειάζεται ο νους για να μπορέσει χωρίς επιστροφή να εκτανθεί, να οδηγηθεί δηλαδή, να επεκτανθεί προς τον οικείο δεσπότη και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μισητεύει κάτι, να παρεμβαίνει κάτι. Να δούμε λοιπόν την ανάλυση αυτού που λέει. Εμείς νομίζουμε ότι η προσευχή είναι μια μηχανική διαδικασία. Ζητούμε να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε, πώς να προσευχόμαστε. Λέμε μηχανικά κάποια πράγματα, τυπικά, και τελειώνουμε την υποχρέωσή μας. Θεωρούμε πως είναι υποχρέωση. Η προσευχή είναι ο τρόπος της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, είναι η εμπειρία του Θεού. Δεν είναι ο Θεός μια ιδέα να το σκεφτούμε, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε. Ούτε η προσευχή είναι μια άσκηση προσωπικής βελτίωσης των ψυχοδιανοητικών δυνάμεων. Δεν είναι μια τεχνική, είναι υπόθεση ζωής η προσευχή, είναι προσωπική σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό διαφέρει η ορθόδοξη προσευχή, η πνευματική προσευχή, η αγιοπνευματική προσευχή από οποιαδήποτε άλλη ασκητική, οποιασδήποτε άλλη κοσμοθεωρία που στην ουσία είναι προβολή του εγώ. Να τα δούμε λοιπόν αυτά ένα-ένα. Η προσευχή λέει είναι ομιλία του νου προς τον Θεό. Η προσευχή εν τη ενάρξη της εν το γίγνεστε, όχι εν το ενεργήστε, όχι δηλαδή εξ απόψεως Θεού, εξ απόψεως χάριτος, αλλά εξ απόψεως ανθρωπίνης ενεργίας, ανθρωπίνης προσφοράς, είναι έξοδος και στροφή, έκτασης και ένωσης, ενωτική στροφή και ενωτικό σκύψιμο του νου προς τον Θεό. Λέει η προσευχή όχι όπως ως γεγονός που είναι δώρον Θεού, όλο όσο αφορά την ανθρώπινη προσπάθεια, λέει, είναι ως ενέργεια ανθρώπινη, ως συμβολή της ανθρώπινης προσπάθειας, είναι η έξοδος, η έκταση και η ένωση προς τον Θεό. Δηλαδή είναι η έξοδος από τον εαυτό μου και είναι το άνοιγμά μου προς τον Θεό, είναι το πλησίασμα προς τον Θεό. Κάνω κίνηση δηλαδή, επεκτείνομαι, βγαίνω από τον εαυτό μου και οδηγούμαι προς τον Θεό. Ποιον δείτε καταστάσεως ο νους, ποιας καταστάσεως έχει ανάγκη ο νους. Με την ερώτηση αυτή όσιος επιτείνει την απορία μας με την έννοια της λέξεως καταστάσεως, του ποια λέγει είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να φτάσει ο νους για να μπορέσει να εκταθεί, να επεκταθεί προς ο δεσπότη αμεταστρόφος, χωρίς να υπάρχει φόβος, δηλαδή να γυρίσει πίσω και να συνομιλεί μαζί του, χωρίς να υπάρχει μεσάζων του τέστη να μπορεί να επικοινωνεί και να ενώνεται άμεσα και άνετα με τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι λένε κάνε προσευχή να πάνε όλα καλά, να μας βοηθήσει ο Θεός, και μελετούμε κείμενα και προσπαθούμε να καταλάβουμε πράγματα, αλλά κυρίως όμως είναι προσωπική σχέση με τον Θεό. Το είπαμε και άλλη φορά, το λένε κάποιοι έτσι οι πατέρες, ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι Υιού και Πατρός. Δεν χρειάζεται, δεν είναι δόκιμο να έχουμε σχέση με τον Θεό από δεύτερο χέρι, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και όχι εγγόνια του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, η άνετη και άμεση σχέση με τον Θεό. Και λέει, συνεχίζει ο γέροντας ο Ομιλιανός και λέει, όσιος Νείλος χρησιμοποιεί τη λέξη ομιλία. Ομιλία του νου. Τι είναι αυτή η ομιλία, για να δούμε. Η λέξη, λέει, αυτή σήμερα έχει μια ειδικότερη έννοια, την έννοια του λέγει. Η ομιλία, ο λόγος, είναι ο τρόπος της επικοινωνίας των ανθρώπων. Με την ομιλία, με τον λόγο επικοινωνούμε. Όταν λόγω χάρη ερωτώ κάποιον τι κάνει και εκείνος απαντά, ευχαριστώ πολύ καλά, ο λόγος μου αυτός είναι έκταση του είναι μου προς εκείνον και στροφή εκείνου προς εμένα. Όταν δηλαδή κάνω μια ερώτηση προς κάποιον ή κάνω έναν τρόπο να επικοινωνήσω μαζί του, στην ουσία εκείνη τη στιγμή που κάνω μια πορεία συνάντησης με τον άλλο, βγαίνω από τον εαυτό μου και κινούμαι προς αυτόν. Είναι μια επέκταση, μια έκταση του εαυτού μου προς αυτόν, αυτή η ομιλία. Και ταυτόχρονα και ο λόγος μου αυτός είναι έκταση του είναι μου προς εκείνου και στροφή εκείνου προς εμένα. Τον ρωτώ εγώ, επικοινωνώ με κάποιον, θέτω ένα ερώτημα, τι κάνεις, του λέω, εκείνη τη στιγμή βγαίνω από τον εαυτό μου και ασχολούμαι με τον άλλο. Και εκεί ο άλλος απαντάει και στρέφεται προς εμένα και λέει, ευχαριστώ πολύ καλά. Αυτή είναι η ομιλία, ο λόγος. Με το τι κάνεις, λέει εδώ ο γέροντας, εγώ εκτείνω, βγάζω έξω αυτό που έχω μέσα μου. Το ενδιαφέρον μου και την αγάπη μου, τη σκέψη μου και την ερώτησή μου, αυτό που απασχολεί εν τέλει τον εαυτό μου. Όταν θέτω λοιπόν σε ένα ερώτημα σε κάποιον ή επικοινωνώ με κάποιον, δηλώνει κάτι. Είναι μια έξοδος του εαυτού μου προς σε αυτόν και θέλω ουσιαστικά να επικοινωνήσω μαζί, να σχετιστώ. Και λέει, η ομιλία λοιπόν, ο διάλογος, ας το πούμε έτσι απλά, είναι η έκταση, η έξοδος του είναι μου προς τους άλλους, όταν είναι αληθής διάλογος. Όταν δηλαδή αυτό που λέω δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά συνδέεται με την καρδιά μου και είναι αληθινός διάλογος, όταν μιλώ με κάποιον, σχετίζομαι με κάποιον. Βγαίνω από τον εαυτό μου και ομιλώ με κάποιον. Αυτή είναι η ομιλία με τον Θεό. Όταν δηλαδή, και γι' αυτό λέγεται επέκταση του είναι μου προς τον Θεό, δεν είναι μια αυτοαπασχόληση προσευχή με τίματα δικά μου και αυτό το λάθος που κάνουμε και θα το συναντήσουμε στη συνέχεια όπως τον αλλοί ο γέροντας, που λέμε στον Θεό δώσε μου εκείνο, δώσε μου το άλλο και έχουμε λογισμούς και αδιαλογισμούς και στην ουσία αυτό είναι, δεν κάνω προσευχή, με τον εαυτό μου σχετίζουμε μόνο. Δηλαδή απασχολούμε με τα αιτήματά μου, απασχολούμε με τους λογισμούς μου, δεν είναι σχέση αυτή με τον Θεό. Αν όμως λέει είναι αληθινή ως ο διάλογος, δηλαδή είναι μία ομιλία που βγαίνω από τον εαυτό μου και σχετίζομαι με τον άλλο, αυτό είναι αληθής διάλογος, λέει. Συνεχίζει όμως και είναι πολύ σημαντικό αυτό και στην πρακτική μας ζωή. Όταν λέει είναι ψευδείς λόγοι, τότε έχουμε την αποκάλυψη όχι ενός προσώπου αλλά ενός προσωπίου. Επειδή ομιλία είναι επικοινωνία των προσώπων, ενώ η υποκρισία, η πλαστή συζήτηση είναι έκφραση δύο προσωπείων. Όσιος Νείλος χρησιμοποιεί εδώ επιτυχέστατα την λέξη ομιλία. Τι λέει εδώ ο γέροντας, ότι ο κάθε ομιλία μας δεν είναι και αληθινή. Υπάρχει εδώ η έννοια του προσώπου και του προσωπείου. Το προσωπείο είναι η αλήθεια μου, είναι αυτό που βιώνω και έχει ένα βάθος μέσα μου και ο λόγος που εκφέρεται και είναι αναφορά και είναι κίνηση προς τον άλλο, έχει αλήθεια, είναι αυθεντική. Δεν είναι ψευδής. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να έχουμε ψευδή λόγια. Δεν υπάρχει υποκρισία. Όπως λέμε τώρα που εγώ έχω πάθει με την αρρώστια, ξέρω ποιος πλησιάζει αληθινά και ποιος ψεύτικα. Ξέρεις, είναι τυπικό, το βλέπεις. Όταν είσαι κακομοίρης και ταλαιπωρημένος, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις όπου καταλαβαίνεις πότε είναι το αληθινό και πότε το ψεύτικο. Παραδείγματος χάρη, ζούμε σε μια κοινωνία και είναι οι σχέσεις μας συμβατικές. και στην εκκλησία να δούμε μια Κυριακή, θα καταλάβεις ποιος είναι τυπική και κοινωνικίστικη συμπεριφορά του, έτσι, τυπική κουβέντα, και πότε έχει ένα βάθος. Άρα χρειάζεται να προσέξουμε αυτό, η πλαστή και η υποκριτική σχέση. Όταν η συζήτηση είναι δύο προσώπων, είναι αληθινή, και αυτό, ξέρετε, είναι βασικό στοιχείο, όχι μόνο στην πνευματική ζωή, ας το πούμε και στη σχέση. Καμιά φορά γκρινιάζει η γυναίκα και λέει, ο άντρας μου δεν με ακούει. Είναι η αλήθεια, έχει δίκιο. Και είναι ψεύτικα, τυπικά. Ίσως να φταίει και αυτή βέβαια. Αλλά νιώθει ότι τότε η κουβέντα, ο λόγος δεν είναι αληθινός. Είναι να ξεμπερδεύουμε δηλαδή. Βλέπεις, ο άντρας είναι ταλαιπωρημένος, λέει μια κουβέντα, είναι αλλού το μυαλό του και το νιώθει η γυναίκα. Είναι πλάστο, είναι ψεύτικο τότε. Ο νους είναι αλλού, τρέχει και αυτή τσατίζεται, του γκρινιάζει πιο πολύ και μετά γίνεται ο καυγάς. Λοιπόν, αυτό είναι το προσωπείο. Νιώθεις πότε είναι αληθινό και πότε ψεύτικο. Το νιώθει επειδή η γυναίκα έχει άλλη συναισθηματική αντίληψη, καταλαβαίνει και από το βλέμμα και από την κουβέντα και από τον τόνο της φωνής τι έχει αλήθεια και τι όχι. Και αρχίζει ο διάλογος χωρίς αντικείμενο, γιατί σου πει, μα εγώ δεν σου είπα κάτι αρνητικό, δεν έχει σημασία αν είπες κάτι αρνητικό ή θετικό. Το θέμα ότι ήταν προσωπείο αυτό που έβαλες, δεν ήταν αλήθεια, δεν ήταν πρόσωπο. Αυτό λοιπόν εννοεί εδώ ο γέροντας. Όταν λέμε ότι ο νους ομιλεί, εννοούμε, τι σημαίνει ομιλεί, αυτό είπαμε και πριν, ότι εκτείνεται, ότι εξέρχεται του εαυτού του. Τι μεγάλη ευλογία το να μπορούμε να μιλάμε, τι μεγάλο θαύμα να μιλούμε και να έχουμε λόγο. Κοινωνείς του άλλου και ο άλλος κοινωνεί της δικής σου υπάρξεως. Δεν υπάρχει και συγκλονιστικό πράγμα ο λόγος που χάρισε ο Θεός. Μας χάρισε με το λόγο, εκφράζουμε την καρδιά μας. Μας ακούει ο άλλος, καταλαβαίνει ποιοι είμαστε. Ακούμε και εμείς τον άλλο, καταλαβαίνουμε και εμείς ποιος είναι ο άλλος. Τι σημαντικό, αυτή είναι η σχέση. Αυτή είναι η επικοινωνία. Αυτή είναι το σπάσιμο της μοναξιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάς και πολύ πιο σημαντικό να μιλάς αληθινά. Να μην είναι ψεύτικα πράγματα. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο τόσο συμβατικό και ψεύτικο και εντός και εκτός εκκλησίας που αληθινή κουβέντα δεν λέμε. Έχουμε μάθει απλώς να βγάζουμε ένα γλυκαγιδερό πρόσωπο. Τι κάνετε, καλά είστε. Αχ, πόσο λυπάμαι που είστε άρρωστος. Παραδείγματος χάρη. Δηλαδή βγαίνει ένα ψεύτικο πράγμα και το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ορκίζονται μια φιλία και μια αγάπη και λες, α, είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, και είναι τσακωμός και δεν ξαναμιλούν και για χρόνια, και λες τώρα τι έγινε, πόσο σημαντικός ήμουνα που έγινε ένα επεισόδιο, τσακωθήκαμε και μετά είμαστε σαν να δεν γνωριζόμαστε, ή αν με δει σαν να δεν τρέχει τίποτα, γεια σας, καλά είστε, και έχουμε φαγωθεί πριν τρεις μήνες. Αυτά αποδεικνύουν ότι δεν επικοινωνεί ο λόγος μας με την καρδιά μας. Ότι δεν έχουμε συναισθηματικό βάθος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είμαστε αισθηματίες με την καλή έννοια, δεν είμαστε ποιητές. Είμαστε αγκούρια. Νεκροί άνθρωποι, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να σου λέει κάτι, να έχει καρδιά αυτό που λέει. Ο λόγος να βγάζει καρδιά. Να είναι καρδιακός λόγος. Και δυστυχώς μάθαμε σε μια κοινωνία που μας έχει μάθει καλούς τρόπους αλλά άκαρδους, χωρίς να είναι καρδιωμένοι οι λόγοι μας. Και τι πήγε, και βλέπεις τον άλλο, πώς χαλάνε οι σχέσεις και πόσο ασύνδετες ήταν οι σχέσεις. Γίνεται σακωμός, χωρίς ο άνθρωπος σε μια σχέση φιλίας που είχε, και δεν του κοστίζει. Δεν τον νοιάζει, δεν τον απασχολεί. Δεν κάθεται να βρει με τον άλλο. Αυτό είναι συγκλονιστικό πράγμα. Εάν αυτό σε επίπεδο ανθρώπινη σχέση δεν το κάνει, το κάνει με τον Θεό. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος που μπορεί να προσευχθεί είναι άνθρωπος που έχει καρδιά μέσα του, έχει βάθος. Δηλαδή παίρνει στα σοβαρά τα πάντα. Δεν τα παίρνει έτσι ξόφαλτσα, επιφανειακά, επιδερμικά. Λοιπόν, και λέει, όταν λέμε ότι ο νους ομιλεί, εννοούμε ότι εκτείνεται. Ομιλεί δηλαδή βγαίνω από τον εαυτό μου, πλησιάζω τον άλλο, πάω προς τον άλλο. Ότι εξέρχεται του εαυτού του. Μπορούμε βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε και από τον λόγο τη λέξη λογισμός. Δηλαδή ο νους κουβεντιάζει δια του λόγου, δια του λογισμού, ο νους νοεί. Ο νους είναι το ηγεμονικό και το αισθαντικό της ψυχής. Έχει την αίσθηση του είναι, την οποία μπορεί να αποκαλύπτει εξωτερικά δια των λογισμών, δια της κουβέντας, του μυαλού, δια των συλλογισμών. Εδώ όμως λέει ο Όσιος Νήλος δεν εννοεί περί το λογισμό. Όταν λέμε ομιλία δεν είναι έχω λογισμούς και μοιράζομαι τους λογισμούς μου με κάποιον. Ή όταν λέμε ομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό, δεν είναι διαδικασία λογισμών, δεν είναι συλλογισμοί προσευχή. Όπως κάνουν διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον αυτοέλεγχο ή τον έλεγχο του μυαλού τους. Δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο. Να δούμε τι είναι αυτό το άλλο. Εδώ ο Ιωσήν Νήλος δεν εννοεί περί των λογισμών, αλλά περί της αισθαντικής γνώσεως, περί της ομιλίας της απλώς στρεφωμένης προς τον Θεό. Δηλαδή στην ουσία η ομιλία είναι στροφή της υπάρξεώς μου προς το ζητούμενο, προς το αίτημα που είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι διαδικασία, φτιάχνω κάτι σκέψεις και κάνω προσευχούλες που είναι οι λογισμοί μου, που είναι προβολές στην ουσία του εγώ μου, αλλά αρνούμε οποιαδήποτε σκέψη, απεκδίωμαι, ξεντύνομαι οποιαδήποτε σκέψη και ομιλώ ειρηνικά, με καθαρή την καρδιά, λευκή την καρδιά, χωρίς λογισμούς, χωρίς ιδέες, χωρίς συλλογισμούς, εγώ και ο Θεός. Αν με βασανίζει κάτι και με βαραίνει κάτι και με ένταση το αναφέρω στον Θεό, αυτό δεν είναι προσευχή. Και λέει, επομένως δεν θέλει να πει ότι η προσευχή είναι κουβέντα, ούτε ότι είναι λογισμοί. Δεν κάνουμε κουβεντούλα, δηλαδή φλιαρίες, όπως λέει ο Κύριος στη Γραφή, μη βατολογείτε. Να μην φλιαρούμε, να μην έχουμε αυτή την ανοησία. Τους λογισμούς μας τους κάνουμε προσευχή, κάνουμε κουβεντούλα με Χριστό, Χριστέ μου δώσε μου εκείνο, είσαι καλός Χριστούλης, αμάρτησα χθες, βοήθησε με σε αυτό, τσακώθηκα με την τάδε, με τον τάδε, εξήγησε του ότι έχει λάθος για να καταλάβει και εγώ πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Θα κάνουμε ιστοριούλες έτσι, λογισμοί. Ή μπορεί να έχουμε θεολογικές ιδέες, να αναπτύσσουμε διάφορα ορθόδοξα δογματικά ζητήματα και να με φιλοσοφικό τρόπο υποτίθεται να πλησιάσουμε τον Θεό. Δεν είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Είναι λογισμοί. Όπως για παράδειγμα, όταν έχεις σχέση με έναν άνθρωπο, ας πούμε μια αγαπητική σχέση, είσαι σύζυγος, έχεις μια σχέση ερωτικής μέσα στο γάμο κλπ. Που είναι σχέση επικοινωνίας ψυχικής. Εκεί όταν αρχίζεις και λες, ξέρεις. Και φαντασιώνεσαι τις σχέσεις και λες πάμε εκθρομή εκεί και κάνεις, βλέπεις αστεράκια ή φεγγαράκια και δεις ηλίου και ανατόλυση ηλίου, νιώθεις ότι και χάνει η σχέση. Η πραγματική σχέση να μην κουβεντιάσει και να ομιλεί η ύπαρξή σου να είναι δοσμένη στον άλλο. Το άλλο υποβαθμίζεται, υποτιμάται, χάνεται η ένωση η ερωτική δύο ανθρώπων, όταν απλώς είναι κουβεντούλες και όνειρα περί της σχέσεως. Αλλά είναι προσωπική βιωματική σχέση. Ένωσης ενός προσώπου με ένα άλλο πρόσωπο, που είναι αυτή η ομιλία. Είσαι αφοσιωμένος χωρίς να ξεγελιέσαι, χωρίς να χάνεσαι μέσα στις ονειροπολίσεις σου και τους συλλογισμούς σου. Η ονειροπόληση, ας το πούμε, σε μια σχέση, στην ουσία είναι μια υποτίμηση, μια κούραση συναισθηματική σε μια σχέση. Η πραγματική σχέση, ομιλία δύο ανθρώπων, είναι το να είσαι εκεί ολόκληρος και να αποδέχεσαι και να είσαι αφοσιωμένος σε ένα ολόκληρο πρόσωπο. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε, γιατί είναι πνευματικές οι έννοιες και αν δεν τις καταλάβουμε θα πέσουμε έξω και δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τα όσα θα μας πει περί προσευχής. Να δούμε τι θέλει να μας πει. Προσευχή, λέει, δεν είναι να καθίσω να πω Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ πρώτο γιατί μας έκανες στο μοναστήρι, δεύτερο γιατί δεν επέτρεψες κανένα εμπόδιο, τρίτο διότι μας έκανες 25 μοναχούς, τέταρτο γιατί έχουμε την υγεία μας. Ό,τι κάνουμε όλοι στο δικό μας πλαίσιο θα είναι αλλιώς. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, πήρα αυτόν τον άντρα και με βασάνεις και αγιάζω. Τέλος πάντων, γιατί καμιά δεν θα πει ευχαριστώ που έχω αυτόν τον καλόν άντρα. Θα το κάνει και πνευματικό το ζήτημα. Ότι σε ευχαριστώ που μου έδωσε αυτόν τον άνθρωπο και κάνει υπομονή και έτσι καλλιεργούμε. Και σε ευχαριστώ που μου έδωσε αυτά τα παλιόπαιδα και με καλλιεργούν πνευματικά. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που πέρασε το παιδί μου σε καλή σχολή και είναι καλύτερο από τις γειτόνισσες που δεν πέρασε. Γιατί εμείς είμαστε και καλή οικογένεια και είμαστε κάθε φορά εκκλησιαζόμαστε και ξέρετε πρέπει αυτό να φανεί κιόλας. Να καταλάβουν ο κόσμος ότι οι καλές χριστιανικές οικογένειες επιτυχάνουν στη ζωή τους. Και κάνουμε και τους λογισμούς και παραμύθια. Βοήθησε το γιο μου, βοήθησε την κόρη μου, βοήθησε τον συμπεθέρα κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι προσευχή. Τι είναι, είναι προβολή του δικού μας εαυτού. Δεν μπορεί να σχετίσουμε τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή το ενδιαφέρον μας δεν είναι ο Θεός, είναι η ζωή μας. Είναι οι στόχοι μας, είναι οι καταστάσεις μας. Στην ουσία είναι ο εγωισμός μας, τίποτε άλλο. Και μετά τσακωνόμαστε το Θεό που δεν μας κάνει τα αιτήματα. Αυτό λέει δεν είναι προσευχή, έστω και αν έχει μια τεχνική κάποιου συστήματος προσευχής. Ούτε είναι ένωση με τον Θεό, είναι η διασπάθηση. Είναι αυτό που κάποτε στις χριστιανικές κατασκευές το ονομάζουμε αυτοσχέδια προσευχή. Κλείναμε και τα φώτα, ανάβαμε τα κεράκια και τα αστεράκια και αρχίζαμε. Προσεύγουν και δάκρυα, τώρα τις φυγόμαστε να βγάλουν και δάκρυα για να αποδείξουν πόσο πιο ευλαβείς είμαστε στον ομαδάρχη, στον αρχηγό κλπ. Ωπα, πάει το νερό. Λοιπόν, τα δάκρυα βγήκανε. Λοιπόν, αυτό είναι μια διασπάθηση, δηλαδή δεν είναι ένωση με τον Θεό. Είναι βέβαια ένα σύστημα προσευχής, είναι η λεγόμενη αυτοσχέδια προσευχή, αλλά είναι ένα ξεκάρφωμα, είναι μια διασκόρπιση, είναι μια διάχυση του νου μας και της καρδιάς μας. Αυτό δεν είναι ομιλία. Όχι ότι αυτό απαγορεύεται ή να γίνεται, ας γίνεται. Όχι ότι αυτό είναι κακό, αλλά αυτό είναι διάχυση. Είναι κάτι, μια μορφή προσευχής, αλλά φεύγεις τότε, δεν έχει σχέση με τον Θεό. Αλλά αυτό είναι διάχυση, περισπασμός του νου και όχι στροφή του νου προς τον Θεό. Είναι, λέει, περιπλεγμός, περιπόλησης του νου, τι δε κακίσε. Δηλαδή, ονειροπολείς και καμιά φορά σου έρχονται και άλλοι λογισμοί, γιατί και γίνεται ιστορία. Εκεί που είσαι στο σπίτι σου, μπορεί να σκέφτεσαι τα κατουνάκια στο Άγιον Όρος και μετά σκέφτεσαι την Αμερική και μετά τον άλλο τον Ρώσο πρέσβη τον καρθάρισε ο άλλος. Δηλαδή το μυαλό μας παίρνει ανάποδες τροφές και πέρασε μισή ώρα και δεν κατάλαβες τι προσευχή έκανες. Έτσι πάει το πράγμα. Όχι ότι αυτό, ναι. Ομιλία του νου σημαίνει παραμονή του νου εν αυτό, εν εαυτό. Δηλαδή μένω εις τον εαυτό μου για να δοθώ ολόκληρος εις τον Θεό. Δεν διαχέομαι δια της συλλογισμών. Ούτως ώστε ολόκληρος ο νους να μπορεί να αρπαχθεί, να κολληθεί στον Θεό. Αυτό σημαίνει προσευχή ομιλία εστί νου προς τον Θεό. Είναι ομιλία του νου προς τον Θεό ότι όλος ο νους μου είναι αφοσιωμένος εκεί, αρνούμε οποιοδήποτε συλλογισμό και αναφέρομαι στον Θεό. Δηλαδή βγαίνω από τον εαυτό μου, επεκτείνομαι και εκτείνομαι προς τον Θεό. Ποιασουν δείτε καταστάσεως ο νους, ποια κατάσταση χρειάζεται για να μπορέσει ο νους να προσεύχεται, για να ισχύσει αμεταστρόφως να κάνει αυτή την έκτασή του. Όταν ο νους σκεδάνεται, ποια είναι η κατάσταση. Όταν ο νους σκεδάνεται, όταν διαχέεται τι δε κακίσε, τότε δεν μπορεί να εκταθεί απλώς, απλώνεται, εξαπλώνεται, όπως γίνεται και με το σύμπαν που διαστέλλεται στον κοσμικό χώρο στον οποίο ζούμε. Ώστε χρειάζεται ο άνθρωπος να θέλει να τίνει προς την πλήρωση. Να μην βάζει μικρούς σκοπούς, αλλά έχει ένα και μοναδικό. Δηλαδή να μην περιπλανάται ο νους σε διάφορους λογισμούς, στόχους και τέτοια, αλλά είναι αφοσιωμένος εις τον Θεό. Όπως αν είσαι ερωτευμένος και έχεις ένα σύντροφο και έχεις ένα γάμο, στενοχωρεί όταν περιπλανάται ο λογισμός του συντρόφου ή ο δικός από εδώ και από εκεί. Αλλά γιατί όταν κάνει κάποιος όνειρα στην ουσία, το κεντρικός πρωταγωνιστής της φαντασίας είναι αυτός του στιγμής, δεν είναι ο άλλος. Όταν είναι ερωτευμένος κάποιος, για παράδειγμα, κάνει διάφορες φαντασιώσεις και όνειρα και ιδέες και ονειροπολείς, στην ουσία ο ίδιος είναι πρωταγωνιστής, δεν είναι ο άλλος. Ο άλλος χρησιμοποιείται για το έργο. Και αν το δούμε βαθύτερα, ο εχθρός της αγάπης είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι ένας εγωισμός, τίποτα άλλο. Είναι ένα παραμύθι είναι. Η αγάπη είναι το σημαντικό. Γι' αυτό βλέπετε στους ερωτευμένους ένας εγωισμός και μια διαπάλη υπάρχει. Γιατί θέλει ο άλλος να κατακτήσει τον άλλο, να με αναγνωρίσει. Και όσο δεν γίνεται, βγαίνει κακία και μείνει κακία. Ενώ η αγάπη είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Άρα στις ονειροπολείς δεν κρύβεται αγάπη, κρύβεται το εγώ του ανθρώπου που θέλει την αναγνώριση, την επιτυχία, την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση, την επιθυμία. Όμως όταν είσαι δοσμένος αληθινά σε έναν άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης λέγει να... Ναι. Επίσης για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε αφήνουμε το νου μας ασκεδάνιστο ενωμένο, όχι διασκορπισμένο ενωμένο. Αφού γίνει από το πνεύμα ακλινής, απλώς και ολόκληρος, ενωμένος και αναπορόφητος από άλλα πράγματα για να μπορέσει να απορροφήσει τις ακτινοβολήσεις χάριτος, τότε μπορεί να εκταθεί και να επικοινωνήσει με τον Θεό και να επιτύχει αυτή την τελεία ένωση χωρίς κανένα μεσίτη. Να λοιπόν, δεν διασκορπίζομαι, δεν με απορροφάται καμιά έννοια και ιδέα και μένω ανοιχτός, ελεύθερος, άνετος εις τον Θεό για να εισπράξω τις ακτινοβουλήσεις χάριτός του, λέει. Άρα όλη η κατάσταση προσευχής είναι αυτό το άδειασμα για να μπορέσω να γεμίσω από τον Θεό. Γι' αυτό αν κανείς προσεύχεται και θέλει να προσεύχεται, χρειάζεται λίγο πριν την προσευχή να ησυχάζει, να αδειάζει, να μην σκέφτεται τίποτα, καμιά έννοια, να υπάρχει απόλυτη ησυχία και σιωπή. Αυτό από μόνο του είναι προσευχή, ξέρετε. Αν μπορούμε να ακούμε την ησυχία, αυτό είναι η προετοιμασία προσευχής, είναι προσευχή και αυτό. Και στη συνέχεια μπορεί κανείς με αυτό το πνεύμα, αυτή την κατάσταση να μπαίνει στη δικασία αναφοράς και ομιλίας με τον Θεό. Και συνεχίζει ο γέροντας. Η πνευματική προσευχή είναι ένα εμπειρικό βίωμα και έχει μία δυνατότητα εξελίξεως. Από κάπου αρχίζει, κάπως προχωράει και κάπου φθάνει. Μέσα σε αυτήν την εξελιχτική πορεία υπάρχει αυτό το στάδιο της συναναστροφής, συναναστρέφουμε δηλαδή με τον Θεό. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος στο στάδιο αυτό πρέπει πολύ να αγωνιστεί, ίσως και χρόνια. Έχουμε βέβαια και τις χαρισματικές επισκέψεις του Θεού που παρέχονται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις ακόπως και ταχύως. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Αλλά για να φτάσει σε αυτή την εμπειρία του Θεού χρειάζεται άσκηση, και αυτή είναι η άσκηση πρώτα της ομιλίας με τον Θεό, της αναφοράς στο Θεό που μπαίνει σε μια διαδικασία χρόνων, για να αρχίσει μετά να έρχεται μια άλλη κατάσταση και εμπειρία, ένα άλλο βίωμα. Που όμως λέει ο Θεός πολλές φορές επισκέπτεται ακόπως ανθρώπους. Έχουμε δει, έχουμε ακούσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί, είχαν κάποιο πειρασμό, υπέστησαν κάποια αδικία και δεν έβγαλαν νησικακία. Και τους γιατί ή κάποιοι άνθρωποι που ήταν αγνές, ακαθαρές ψυχές, απλές. Τους επισκέπτηκε ο Θεός με έναν τρόπο τελείως φανερό. Και τους επισκέφτηκε χάρη του Θεού. Αυτό λέει μπορεί να συμβεί. Ο Θεός γνωρίζει για ποιο λόγο και σε ποιους. Και λέει, συνεχίζει κάτι πολύ ωραίο πολύ παρακάτω. Όσον αφορά την έκταση, λέει, του νοός, είναι η ενέργεια του ανθρώπου. Αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι η έκταση του νου μας. Δηλαδή επεκτείνεται ο εαυτός μας, βγαίνει από τον εαυτό του, βγαίνει ο νους μας και οδηγείται στον Θεό μέσα από αυτή την ομιλία. Αυτό κάνουμε εμείς. Αυτό μπορούμε να κάνουμε ως ανθρώπινη προσπάθεια. Και τι γίνεται τότε, λέει. Αυτό κάνει ο άνθρωπος και η χάρη του Θεού δίνει την κατάσταση. Εμείς αυτό κάνουμε και ο Θεός δίνει την κατάσταση. Τι είναι κατάσταση, για να δούμε, δίνει το περιβάλλον. Και να καταλάβουμε τι είναι η κατάσταση, ας πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ λοιπόν τι κάνω, προσεύχομαι, λέω τα λόγια, είναι η ομιλία μου, βγαίνει από τον εαυτό μου, αυτό μπορώ να κάνω. Το υπόλοιπο λέει είναι δώρο του Θεού, χάριτος. Και τι δίνει ο Θεός, την κατάσταση. Τι είναι η κατάσταση, το λέει παρακάτω. Δίνει ένα παράδειγμα. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι η κατάσταση, ας πούμε ένα παράδειγμα. Έρχομαι να σου μιλήσω, έτσι. Την ώρα τούτη εγώ εκτείνω τη σκέψη μου και την καρδιά μου, το βίωμά μου και τη γνώση μου, την αμάθειά μου ή τη μάθησή μου προς εσάς. Επικοινωνώ μαζί σας, καλός ή κακός, έτσι δεν είναι? Όταν μιλώ σε κάποιον, εκφράζω, βγάζω τα σωθικά μου, βγάζω την καρδιά μου, βγάζω τα βιώματά μου, τη γνώση μου ή την αμάθειά μου, βγάζω τον εαυτό μου τέλος πάντων. Για να το κάνω όμως, αυτό χρειάζεται μια κατάσταση ειρήνης και ζεστασιάς. Είναι αυτό το περιβάλλον, η κατάσταση. Ή αν κρυώνατε, δηλαδή νιώθατε μια παγωμάρα εννοεί, δεν θα με καταλαβαίνατε. Γιατί ήσασταν κλειστοί. Είναι κλειστός ο άλλος. Είναι παγωμένος. Είναι κρυωμένος, δηλαδή βγάζει μια ψύχρα. Ό,τι και να κάνω, αν εσείς ήσασταν, αν κρυώνατε, δεν θα με καταλαβαίνετε. Ή αν κρύωνα, εγώ θα έφευγα. Ή αν κρυώνατε, δεν θα με καταλαβαίνατε. Δηλαδή δεν θα αισθανόσασταν αυτή τη ζεστασιά. Αυτή η κατάσταση, αυτή η θερμάστρα, θα λέγαμε, που μου δίνει δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας, είναι η κατάσταση της χάριτος. Η διαπεραστικότητα της ζεστασιάς, της φωτοβολίας του Θεού. Λοιπόν, για να μπορέσει να με επικοινωνήσουν, πρέπει να υπάρχει μια ζεστασιά. Ένα περιβάλλον θετικό. Να υπάρχει μια ατμόσφαιρα, να εισπράττω ότι άλλος είναι δεκτικός, ότι θέλει να με ακούσει. Λοιπόν, να υπάρχει μια ζεστασιά. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο άλλος, εάν πηγαίναμε σε κάποιον και συναντούσε μια παγωμάρα, τι θα κάναμε, θα μιλούσαμε. Ή αν πηγαίναμε σε κάποιους και συναντούσε από εμάς μια παγωμάρα, θα κλείνει τα αυτιά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εκπέμπουμε για να μας ακούσει άλλος ή να τον ακούσουμε. Δεν φτάνει λοιπόν να λέμε μια κουβέντα, χρειάζεται ατμόσφαιρα. Το τι εκπέμπουμε και τι εκπέμπει ο άλλος. Να εκφράζεται μια ζεστασιά, μια κατάσταση ειρήνης. Αυτό είναι λοιπόν και στην προσευχή. Και να καρποφορήσει η προσευχή, η ομιλία, χρειάζεται μια καρποφόρος κατάσταση, μια ζεστασιά. Και αυτό λέει είναι του Θεού, της χάρητος του Θεού. Το δίνει ο Θεός. Ευρισκόμεθα σε κλίμα πνευματικά φυσικό, το οποίο διέπεται, εμφυσάται και χαρακτηρίζεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εκεί γίνεται η προσευχή. Έτσι λοιπόν γίνεται η προσευχή. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Ναι.
Δεν μπερδεύτηκα λίγο.
Για πέστε μου, μπερδευτήκατε.
το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το να προσευχηθεί. Εγώ δεν είπα ο Θεός απλοϊκό. Κάνεις την προσευχή σου για να ευχαριστήσεις τον Θεό. Κάνεις την προσευχή σου για να παρακαλέσεις κάτι τον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ για κάποιο λόγο κάνω την προσευχή. Για να μην ξέρω τι θα πούμε να πιάσεις και να μην έχεις τίποτα σιωπή.
Ωραία τα λέτε. Καταρχήν σας είπαμε εξ αρχής ότι ο Γέροντας δίνει μια ασκητική προοπτική της προσευχής που μπορεί να είναι λίγο ακραίο για μας και να είναι μέσα στα μέτρα μας. Να το προσαρμόσουμε όμως στα μέτρα μας. Ασφαλώς δεν θα σιωπάς, θα ομιλείς. Αλλά τι εννοεί εδώ? Δεν θα σπερισπάσαι σε άλλες έννοιες και σε άλλα πρόσωπα πλην του Θεού. Θα είσαι εκεί. Εσύ και ο Θεός, αυτό σημαίνει. Έχω ησυχία λογισμών και ειρήνη σημαίνει όταν λες και ζητάς το έλεος του Θεού, όταν ευχαριστείς τον Θεό και το κάνεις, τι ζητάς τότε για παράδειγμα?
Να ευχαριστήσω για αυτά τα οποία μου έδωσε ή ξέρω για αυτά τα οποία...
Εκείνη τη στιγμή που ζητάω, που λέω ευχαριστώ σου Θεό για αυτά που μου έδωσε, ποιο είναι το σημαντικό, αυτά που μου έδωσε ή ο Θεός?
Ο Θεός.
Πολλές φορές ξεγελιόμαστε. Και με το να ευχαριστήσω για αυτά που μου έδωσε, τελικά ο νους μου είναι σε αυτά που μου έδωσε. Και είναι περισπασμός και χάνει τον Θεό.
Δυστυχώς ο άνθρωπος.
Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος και αυτό προσευχή είναι. Αλλά προσπαθούμε εδώ να διακρίνουμε την καθαρή προσευχή, αυτή που θα μας φέρει τελικά ειρήνη στην καρδιά και τη χάρη του Θεού και τις φωτοβολίες, λέει, του Θεού στην καρδιά μας.
Πρακτικά ποια είναι.
Η προσευχή μπορεί να πω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλά είμαι εκεί, μπορώ να πω το Πάτερ ήμουν, αλλά είμαι εκεί. Η αναφορά μου, η επιπόθησή μου, ο πόθος μου, η λατρεία μου είναι ο Θεός. Τίποτε άλλο. Δεν ξεγελιέμαι από εδώ και από εκεί σε έννοιες. Δεν γεμίζω λογισμούς. Ο άλλος προσεύχεται, κάνει ολόκληρες θεολογικές και δογματικές ερμηνείες στην ώρα εκεί. Και νομίζω ότι ο Θεός θα το φωτίσει να βρει και άλλα ορθόξα νοήματα. Παρακάτω τα λέει πάρα πολύ καλό γύρω. Δεν μπορώ να φανταστεί τι λέει εδώ παρακάτω. Για να το καταλάβουμε και το περιεχόμενο αυτό. Ας πούμε, λέει παρακάτω ότι η αμαρτία είναι αυτό που με χωρίζει από τον Θεό. Που μπορεί να με χωρίζουν και τα δογματικά θέματα που κολλάει το μυαλό μου. Που ότι εγώ είμαι ο μεγάλος ορθόδοξος θεολόγος και εν ονόματι της υπεράσπισης του Θεού και των δογμάτων του χάνω τον Θεό. Μου γίνεται ένα ιδεολόγημα και χάνω τον Θεό, μου είναι αυτός μου. Οι ιδέες μου, όσο και ορθόδοξες κι αν είναι, στην ουσία είναι προβολή του εγώ μου. Και παρεμβαίνω και είναι εμπόδιο της σχέσης με τον Θεό. Δεν είναι αμαρτία μόνο μία αμαρτία που με χωρίζει από τον Θεό. Μπορεί και αρετή μου να με χωρίζει από τον Θεό. Όταν γίνεται η περιουσία μου. Μπορεί και η άποψή μου ως ορθόδοξη και να με χωρίζει από τον Θεό. Γιατί αυτό είναι το πόθος μου και όχι ο ίδιος ο Θεός. Καταλάβατε. Είναι απλό. Ξέρετε, αυτό που λέγεται είναι τόσο απλά. Και ουσιαστικά απλώς εμείς είμαστε μπερδεμένοι. Οπότε τι λέμε εδώ? Ασφαλώς και θα προσεύχουμε. Ασφαλώς και θα ομιλώ εις τον Θεό. Αλλά εκεί αυτό είναι το αίτημά μου. Ο πόθος μου. Δεν με ενδιαφέρει να μου κάνει τούτο ή το άλλο, αλλά και όταν τον ευχαριστώ, το θέμα είναι πού γέρνει ο πόθος μου, σε αυτά που μου έδωσε. Σε ευχαριστώ υπηρέτη μου, βουλευτά μου, υπουργέ μου, μέσο μου, κόμμα μου, με βοήθησες Θεέ μου, ή το αίτημά μου είναι σε ευχαριστώ και στρέφουμε σε σένα, όπως κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Τι κάνουμε? Λέμε τα σά εκ των σών σοι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Το ψωμί και το κρασί εκπροσωπεί όλη μας τη ζωή, όλο μας τον βίο, όλη μας την ύπαρξη. Και μας τα έδωσε ο Θεός και λέει: Θεέ μου, στα δίνω σε σένα και σε ευχαριστώ γιατί εσύ είσαι το κέντρο μου. Και τώρα τι κάνει ο Χριστός μου? Τα γυρνά πίσω ως Χριστό, ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η ζωή μας. Όλη η ζωή μας είναι μια θεία λειτουργία, ή θα είναι μια θεία λειτουργία ή θα είναι μια αναστάνατος. Δηλαδή παίρνω τη ζωή μου και τον ευχαριστώ και τι του λέω? Δεν είναι αυτό το αίτημα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα αυτό που μου χάρισες. Όμως αυτά είναι δώρα σου. Μου θυμίζουν εσένα τα δώρα σου. Γι' αυτό το λόγο τα δίνω, γιατί εσένα θέλω. Και τα δίνω τα δώρα στο Θεό και μου τα μεταμορφώνει σε Χριστό. Και τότε η γυναίκα μου, ο άντρας μου είναι Χριστός, τα παιδιά μου είναι Χριστός, το φαγητό μου είναι Χριστός, ο αέρας που αναπνέω είναι Χριστός, ο εχθρός μου είναι Χριστός. Όχι, μα έτσι γίνονται αυτόματα αυτά. Δεν είναι του μυαλού ιστορία. Είναι δώρο του Θεού και γίνεται αυτομάτως. Απλώς να είμαστε άνετοι, να μην είμαστε σφιγμένοι, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος. Απαλά γίνονται. Δεν υπόθεται να σφίξω το μυαλό μου. Αυτό που σας λέω τώρα είναι απλώς να αφαιρέσετε πράγματα, έννοιες και λογισμούς και ιδέες. και απασχολήσεις. Κανείς άλλος? Ναι.
Στην Αγία Γραφή μέσα, ρωτάνε τον Χριστό και πώς θα προσευχόμαστε. Ο Χριστός λέει πολλές φιλιαρίες στην πόρα.
Χωρίς να βατολογούμε.
Και θα λέτε το εξής, καναφέρει το Πάτερ Ιμών. Έχω όμως εγώ ένα βιβλίο προσεκτικά και θέλω να προσπώμε. Επειδή έχουμε τον πολλά πολύ, τον μεγάλο πολύ, τον...
Το Μεσσία το έχεις. Όχι, όλες είναι, κοιτάξτε, ο καθένας όπως αναπαύεται θα προσεύχεται. Και η ευχή και το πατήρμα και όλες αυτές οι προσευχές. Αρκεί, κέντρο μας δεν είναι ο Θεός. Και ανησυχάζουμε από περισπασμούς. Να παραδεχθούμε και να αποδεχθούμε ότι η χαρά μας είναι ο Θεός και εν Θεό μπορούμε να σχετιστούμε με κάθε άνθρωπο και να χαρούμε τη ζωή μας. Η αμαρτία είναι η αυτονόμηση της ζωής μας από τον Θεό. Η στροφή προς τον Θεό δεν σημαίνει αρνούμε τη ζωή μου, αλλά παίρνω τη ζωή μου όλη και την χριστοποιώ, την ομορφαίνω, την χαριτώνω και τα πιο απλά πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι αρνητής της ζωής, είναι αυτός που παραδέχεται, καταφάσκει στη ζωή. Και χρειάζεται να ζωοποιηθεί η ύπαρξή μας και μόνο εν Θεό και εν Χριστό ζωοποιούνται τα πάντα. Και άρα όταν προσεύχομαι, στην ουσία είναι μία κοινωνία με τον Θεό και εντυπώνεται η ύπαρξή μου από το όνομα του Θεού, εντυπώνεται, σφραγίζεται η ύπαρξή μου από τον Χριστό και αποκτώ άλλες αισθήσεις, άλλα μάτια, άλλο τρόπο σκέψεως, άλλη στάση ζωής. Αλλοιώνει τη ζωή μου. Παθαίνω την καλή αλλίωση, την καλή αλλαγή. Κατάλαβες? Όχι, συνέχισα προσεύχες, προσεύχες, μη στενοχωριές. Σιγά σιγά θα έρθουν αυτά, μην τα πολύ αναλύουμε με το μυαλό μας. Σιγά σιγά.
Υπάρχει κάποιος τρόπος να ηρεμήσουμε το νου, να μην σκέφτεται τόσο, γιατί κάποιες φορές, πολλές φορές, σαν να σκέφτεται αυτόματα. Την πέτυχη του νου είναι να σκέφτεται.
Ρωτάει η Ζαφυρία αν υπάρχει κανένας τρόπος να ελέγχω το νου μου για να μην σκέφτεται.
Ναι, ναι. Είτε η καηφίση του νου είναι τέτοια και απλά ο στόχος μου.
Ο τρόπος να ελέγξω το νου μου να μην σκέφτεται είναι να μην τον ελέγχω. Αν πάνω τον ελέγξω, αχ πώς θα βρω τώρα να μην ελέγχω το μυαλό μου, τότε είναι κλεισμένο στον εαυτό μου. Αδιαφορούμε τελείως. Και φεύγει μόνο του όταν φτάσει η ώρα. Σκέφτομαι, αδιαφορώ. Σφυρίζω κλέφτικα. Και η κινέζικα, ό,τι σας βολεύει. Αλλά όταν πω σε μια ιδέα πώς να ελέγξω το νου μου, αυτό ήδη είναι λογισμός. Είναι περισσότερος περιπλεγμός του νου μου. Άρα δεν αγωνιώ, δεν αγχώνομαι, αδιαφορώ. Και όσο μπορέσω. Αλλιώς γίνεται κατάσταση του νου περισσότερο και χειρότερο, ναι.
Σε περιπτώσεις αρρώστιας ή μεγάλων πόνων, όπου είναι δύσκολο να ψυχηθείς γιατί φωνάς, είτε σωματικά είτε ψυχικά, δεν ξέρεις την ερώτηση, είναι ότι με έχει απασχολήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Θες να μιλήσεις στον Θεό για τον πόνο σου, θες να πεις πονάω.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που προσευχόμαστε χαρά. Πονάς και θες να πεις στον Θεό ότι πονάω, πες το. Αλλά και να μην πεις τίποτα, με το να υπομένεις τον πόνο σου είναι προσευχή. Έτσι. Οπότε μην αγχωνόμαστε πάλι. Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικότερο τελικά από ό,τι καταλαβαίνω για να κάνω προσευχή να μην αγχωνόμαστε, να μην σφιγγόμαστε. Είναι απλός ο Θεός. Το δυσκολία είναι ότι το φανταζόμαστε σύνθετο γιατί σύνθετα τα μυαλά μας. Η δυσκολία είναι να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι απλός και ανταποκρίνουν σε απλούς. Ο Θεός είναι ασύνθετος, είναι απλός, είναι άνετος, είναι εύκολος όσο δεν φανταζόμαστε. Η δυσκολία είναι γιατί το φανταζόμαστε πολύ πιο σύνθετο και το κάνουμε εμείς ζώρικο το πράγμα. Άρα όλη η ιστορία είναι να γίνουμε λίγο χαζοί, λίγο παιδιά, χωρίς σκέψη, ανόητοι, το λέει παρακάτω, χωρίς νόηση να σκεφτόμαστε, χωρίς νοήματα δηλαδή. Και τότε είμαστε πιο κοντά στον Θεό. Άρα η δυσκολία είναι ότι το φανταζόμαστε δύσκολο. Η δυσκολία είναι ότι το φανταζόμαστε περίπλοκο, είναι και απλός και εύκολος και ασύνθετος. Πάμε παρακάτω λίγο. Πάμε παρακάτω. Ναι.
Το να λέει κανείς την προσοχή του κάνε με καλά.
Κάνε με καλά.
Κάνε με καλά, πέρα άρρωστος.
Πες το βρε παιδάκι να γλιτώσεις και τα έξοδα των γιατρών. Τώρα με τέτοια κρίση που να πηγαίνει και σε γιατρούς. Πες κάνε με καλά να γλιτώσουμε.
Έχω ακούσει πολλά για το θέμα. Γι' αυτό θέλω να μας πει την άποψή σας.
Δεν έχω άποψη. Είπα, η μου άποψη είναι αυτή. Ζητούμε μόνο τον Θεό και αδειάζουμε τον νου. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι λογισμούς. Κάνε με εκείνο, κάνε με το άλλο. Μα ό,τι και να κάνεις, αυτό που θέλει ο Θεός θα γίνει. Πάλι ζέστη έχει. Λες και έχω κλιμακτήριο με κάτω μισό. Με τα συγχωρήσεως. Για πέστε. Όχι τίποτα, δεν ζητάμε καθόλου βοήθεια. Τίποτα, είναι λογισμοί αυτοί. Λέει ο Μωυσής λέει το αρχαίο κείμενο, ήτι επί γης βάτου φλεγωμένη προσεγγίσει επειράσας Μωυσής κολλίεται, άχρη σου λίστα η υπόδειμα των υποδών του. Πως αυτός το υπερπάσαν αίσθη συγγένειαν ειδίν βουλόμενος και συνόμιλος αυτό γενέστε ου λύσεις εξού παν νόημα εμπαθές, όπως ο Μωυσής που για να μπει στη βάτο τη φλεγωμένη και μη κοιωμένη που ήταν προτύπωση της παρουσίας του Θεού, του ζήτησε ο Θεός να λύσει τον ημάντα του υποδημάτου, να λύσει τα παπούτσια για να μπει μέσα. Πόσο μάλλον λέει εσύ δεν πρέπει να λύσεις το εμπαθές νόημα. Να δούμε πώς το λέει παρακάτω, πώς το ερμηνεύει. Ο Μωυσής λέγει είδε τη βάτο να φλέγεται, να μην καίεται και πήγε να την πλησιάσει. Η ενέργεια αυτή είναι τύπος της ομιλίας, της εκτάσεως του νου δια της προσευχής. Εκφράζει το πώς κανείς βλέπει εν εικόνη την προσευχή. Εδώ αρχίζει το πνευματικό βίωμα. Πυρώμε προσεγγίσε, σημαίνει εκτείνομαι προς ένωση, προστρέχω ενωτικά. Πήγε λοιπόν να προστρέξει, να πλησιάσει, να ενωθεί. Ο Μωυσής, παρότι βάτος ήταν κάτι το υλικό, ήταν εν τούτης τύπος της παρουσίας του Θεού. Κρυβόταν εκεί ως εν μυστηρή ο ίδιος ο Θεός μέσα στη βάτο. Εμποδίστηκε να την πλησιάσει. Του είπε ο Θεός να λύσει πρώτα το υπόδημα των ποδών του. Αν ο Μωυσής, λέει Όσιος Νείλος, εμποδίστηκε πώς εσύ θα πλησιάσεις αυτόν που ούτε να τον αισθανθείς μπορείς ούτε να τον νοήσεις. Ο Μωυσής λέγει εμποδίστηκε πώς εσύ θα τον πλησιάσεις, τη βάτον την νοείς, έχει στην αίσθηση, αλλά με τον Θεό πώς θα μπορέσεις να γίνεις συνόμιλος, πώς θα επικοινωνήσεις μαζί του, πώς θα το συναναστραφείς. Και λέγει ο γέροντας πρέπει και εσύ να ταθείς και ο Θεός να ταθεί, να επεκταθεί δηλαδή. Και εσύ να έλθεις να αγγίσεις ο Θεό και ο Θεός να δεχθεί να γίνετε φίλοι, να γίνετε συνόμιλοι, να συμπεριπατείτε εσύ και εκείνος ημέρα και νύχτα. Για να το πετύχεις όμως αυτό λέγει να γίνεις συνόμιλος με τον Θεό, να γίνετε φίλοι, να συναναστρέφεστε με τον Θεό, να έχεις σχέση με τον Θεό, πρέπει να λύσεις παν νόημα εμπαθές. Να βγεις δηλαδή να λύσεις, να αδειάσεις από κάθε νόημα εμπαθές. Ποιο είναι το εμπαθές νόημα, τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε. Το εμπαθές νόημα δεν είναι μια αμαρτία που σκέφτομαι, αλλά και οτιδήποτε είναι ξένο από τον Θεό και διαφορετικό από τον Θεό. Και λέγει, τι σημαίνει νόημα εμπαθές, ο νους λέει για να στραφεί προς τον Θεό και να νοήσει μόνο τον Θεό πρέπει να είναι ανενέργητος, να μην έχει νοήματα, να μην έχει νοήματα και σκέψεις άλλου είδους, ξέχωρα από τον Θεό. Πρέπει να βγάλει κάθε νόημα και μάλιστα κάθε νόημα εμπαθές. Δηλαδή κάθε νόημα προς το οποίο έχει αγαπητική φορά, που το θέλει, που είναι συνηθισμένο να στρέφεται προς αυτό. Να αφαιρέσουμε κάθε νόημα και μάλιστα που κινούμεθα αγαπητικά προς αυτό, που μας συνδέει μαζί του, μας δημιουργεί εξάρτηση μαζί του για να μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να αποδεσμευθούμε από κάθε εξάρτηση, από κάθε εμπαθές νόημα για να έχουμε σχέση με τον Θεό. Και λέει ο νους μου λόγου χάρη είναι συνηθισμένο να στρέφεται στο φαγητό. Συνεχώς αναρωτιέμαι, μα δεν θα χτυπήσει καμπάνα για το φαγητό? Αυτό τι σημαίνει? Μια προσκόλληση. Εμπαθή του νου προς αυτό. Γεμίζει ο νους μου. Δεν μπορεί να προσευχηθείς να περιμένει να παίξει ο ΠΑΟΚ και αγωνιάς τι θα κάνει η ομάδα σου. Λες, αχ, κάνω το απόδειπνο γρήγορα και να δω τον αγώνα. Ωραίο απόδειπνο. Και περιμένεις, λες, ξεκίνησε, σε ποιο λεπτό είναι. Ακούς, είσαι κοντά στην τούμπα και ακούς φορές μπήκε γκολ ή δεν μπήκε γκολ. Αν δεν τελειώνει το απόδειπνο τώρα. Και λέει, ο νου σου προσκολλάται σε κάτι. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αυτό είναι ένα εμπαθές νόημα. Εμπαθές νόημα λέει. και αυτό είναι το συγκλονιστικό που αναφέρει ο γέροντας, μπορεί να είναι και ένα ιερότατο νόημα. Το πώς να κάνει παραδείγματι το ναό πιο όμορφο. Εμείς με τη φράση «πανόημα εμπαθές» συνήθως εννοούμε το αμαρτωλό νόημα. Στην πραγματικότητα παν νόημα εμπαθές σημαίνει κάθε νόημα προς το οποίο τίνει ο νους μας, στο οποίο οδηγείται ο νους μας. Επομένως ο νους πρέπει να είναι ανόητος, χωρίς σκέψεις δηλαδή, ανενέργητος, στραμμένος στον εαυτό του για να μπορέσει να στραφεί προς τον Θεό. Λύσε λοιπόν τον ημάντα των υποδημάτων σου, λύσε κάθε νόημα, κάθισε εκεί έτοιμος να παραδοθεί στον Θεό. Λύσε κάθε νόημα, αφαίρεσε κάθε νόημα από το μυαλό σου και εκεί χωρίς να είσαι ανενέργητος όσο αφορά τον εαυτό σου να παραδοθεί στον Θεό. Ποιος θα δεχόταν να έχει σύντροφο ένα που το μυαλό του τρέχει από εδώ και από εκεί? Ποιος θα ήθελε? Χρειάζεται να μην πηγαίνει ο νους από εδώ και από εκεί και είναι σοδοσμένος εκεί. Όταν άλλος είναι υπεραπασχολούμενος, ενοχλείται ο σύντροφος. Λέει, μα κάτσε να το υπολογίσουμε και θα σου δώσω και χρόνο εσύ. Αν είχαμε σχέση σωστή, θα σου δίνα χρόνο. Τι να μου δες χρόνο? Τι να σου δώσω χρόνο? Μα βλέπει ο νους σου είναι περισπασμένος, είναι αφοσιωμένος σε κάτι άλλο. Δεν μπορείς να έχεις σχέση ουσιαστική. Έτσι είναι και με τον Θεό. Καταλάβαμε ότι ο νους μας πρέπει να είναι λευκός, καθαρός, χωρίς περιεχόμενο, να μην σκέπτεται κάτι. Ή αν σκέπτομαι, βρε παιδάκι μου, τι να γίνονται οι γνωστοί μου, δεν είχα καμία επικοινωνία, τότε δεν μπορώ να κάνω προσευχή, ο νους μου είναι εκεί. Κακό είναι αυτό? Όχι. Αν όμως θέλω να βρω τον Θεό, πρέπει να αποβάλω και τα ιερότερα των αισθημάτων μου και των νοημάτων μου, ώστε το πάνω για μένα να μείνει ο Θεός. Άρα και έχω αυτή τη δύναμη. Τώρα θα πει κάποιος, είναι δύσκολο αυτό μέσα στον κόσμο. Όταν άλλος έχει οικογένεια και παιδεύεται με την οικογένεια του, με τα παιδιά του, θέλει να προσευχείς για τα παιδιά σου. Σωστό είναι, δεν είναι κακό. Και μάλιστα μέσα σε αυτό ταπεινώνεσαι. Συντρίβεσαι. Αναλαμβάνεις την ευθύνη του παιδιού σου, την αμαρτία του εσύ, το πάθος του, τη δυσκολία του, την αρρώστια του. Αλλά όμως να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην χάνεται το κέντρο μας ο Θεός. Ή μάλλον αυτό το πρόβλημα μας που απασχολεί το παιδί μας να μας οδηγεί στον Θεό και όχι να μας απομακρύνει από τον Θεό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε παρακάτω σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει πολύ πλάκα. Μιλάει για τα δάκρυα, εκεί να δείτε γέλιο. Πρώτερον, περιλήψεως δακρύων προσεύχου. Πρώτα απ' όλα λέει προσεύχου, περιλήψεως δακρύων. Λήψεως δακρύων. Στην αρχή λέει προσεύχου, λέει να σου δώσει ο Θεός δάκρυα. Όσιος Νείλος μιλάει περιλήψεως, όχι περί δικής μας δόσεως, δακρύων. Η κάθε λέξη λέει έχει νόημα, προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Πόσες φορές λέει βγάζουν τα ματάκια μας δάκρυα, αναφέρεται στους μοναχούς ο γέροντας, και ο γέροντας μας τα απαγορεύει. Άκου λέει, απαγορεύει δάκρυα ο γέροντας. Μα είναι με τα καλά του. Απαγορεύει δάκρυα στην προσευχή. Μα για ποιο λόγο? Δέστε τι λέει εδώ. Εμείς νομίζουμε πως ο γέροντας δεν θέλει τα δάκρυα. Τα θέλει, αλλά θέλει λήψη δακρύων και όχι δόση δακρύων. Τι σημαίνει αυτό? Λήψη σημαίνει δώρον του Θεού, δώσεις είναι εγώ να σφίξω τον εαυτό μου, να βγάλω δάκρυα, που εκεί βρίσκεται εγωιστική συνήθεια. Είναι εμπαθή δάκρυα αυτά, δέστε πώς το αναλύει. Άλλο τα δάκρυα που είναι δώρον του Θεού και είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος και είναι λήψη, δηλαδή λαμβάνω, και άλλο δόσεις δακρύων που στην ουσία είναι ο δικός μου εγωισμός. Δέστε πώς το αναφέρει. Αυτά που δίνουμε εμείς, επειδή είμαστε εχοϊκοί, και αυτά είναι εχοϊκά. Επειδή εμείς είμαστε συναισθηματικοί, συναισθηματικά είναι και αυτά. Επειδή εμείς είμαστε κοσμικοί, κοσμικά είναι και αυτά. Προσεύχεται κάποιος και βγάζει δάκρυα. Μπράβο λέει, ωραία, θα το πω στο γέροντα. Στην πραγματικότητα τα δάκρυα αυτά είναι δάκρυα υπερηφανίας. Δεν είναι από εγωισμό, από χαρά μπορεί να είναι λέγει. Αλλά χαρακτηρίζονται υπερηφανίες διότι δημιουργούν υπερηφάνεια. Μπορεί να μην έχουν εγωισμό εξ αρχής, αλλά με την υπερηφάνεια σε δάκρυσα. Θα το πω εδώ, θα το πω εκεί, θα το πάρω παραπέρα. Ή θα νιώθω μια δικαίωση με τον εαυτό μου εξαιτίας των δακρύων. Ή μπορεί να λέγει, είδες, με ευλογεί ο Θεός κάθε φορά που κάνω προσευχή. Και όσο το σκέφτεσαι, να και άλλα δάκρυα. Συγκινήσε. Στην ουσία εγωισμός είναι ότι πέτυχες, κατάφερες κάτι ή σου δόθηκε κάτι και νιώθεις σπουδαίος και σημαντικός. Πώς βγαίνουν, φυσιολογικά βγαίνουν. Μπορεί όμως να δέχθηκε και αναλύει τώρα και άλλη μορφή δακρύων. Προσέξτε την πονηριά που έχει η ψυχή του ανθρώπου, ιδίως οι γυναίκες. Φυσιολογικά βγαίνουν. Μπορεί όμως να δέχθηκε πριν από λίγο μία παρατήρηση. Οπότε βγάζοντας δάκρυα προσπαθεί να μην κλονιστεί. Προσπαθεί με τα δάκρυα να δικαιώσει τον εαυτό του άνθρωπο. Και το ονομάζει, τα βαφτίζει πνευματικά. Είναι δάκρυα πληγωμένου εγωισμού, είναι δάκρυα ενός κλονισμού και προσπαθεί επειδή δέχεται μια παρατήρηση, μια αδικία, μια περιφρόνηση και το ρίχνει στο κλάμα για να νιώθει δικαιωμένος με τον εαυτό του για να μην κλονιστεί. Ψάχνει δηλαδή με το κλάμα να δικαιώνεται ο άνθρωπος. Έτσι νιώθει ότι στέκεται ενώπιον του Θεού και σκέπτεται ότι καλά δέχθηκε την κατσάδα. Και όσο σκουπίζει τα δάκρυα, τόσο βγάζει και άλλα για να μπορέσει να στηρίξει τον εαυτό του. Η προσευχή όμως δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι δάκρυα δηλαδή ψυχολογικά, συναισθηματικά. Ψάχνει μέσα από τα δάκρυα μια δικαίωση ο άνθρωπος. Ή κάποιος λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, τον αμαρτωλό και βγάζει δάκρυα. Γιατί, διότι την ώρα εκείνη, έστω και αν είναι μόνος του, δέστε τι ανάλυση δίνει εδώ, όταν το διάβασα έπαθα. Γιατί όταν την, διότι την ώρα εκείνη, έστω και αν είναι μόνος του και δακρύζει, έστω και αν δεν το ξέρει ο άλλος, νομίζοντας πως δακρύζοντας ξεπερνάει τον άλλο που τον κατηγόρησε, που τον περιφρονεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος μας κατηγόρησε και μας περιφρονεί, βγάζει δάκρυα και νιώθει, και μάλιστα στην προσευχή, προσευχόμενος, νιώθει τότε μία υπεροχή ότι ξεπέρασε τον άλλο. Νιώθει μια δικαίωση. Με κατσάδιασες, αλλά εγώ προσευχήθηκα και δάκρυσα και είμαι τώρα πνευματικός άνθρωπος και με δικαίωσε ο Θεός και με χαρίτωσε ο Θεός, αν και εσύ με περιφρονείς. Ψάχνει μια δικαίωση άνθρωπο με τα δάκρυά του. Και ξέρει ότι θα έρθει κάποιος να εξομολύσει, θα ρίξει δάκρυα, δάκρυα, κορκοδηλήσια. Παραμύθι. Ψάχνει κάτι, τον πλήγωσε. Κάτι του τσίτωσε τον εγωισμό και ψάχνει με αυτόν τον τρόπο να βρει μια δικαίωση άνθρωπος. Τι να κάνει ο καημένος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα δάκρυα λοιπόν, όταν είμαστε σε μια αντιπαλότητα με κάποιον, σε έναν ανταγωνισμό, σε μια σύγκρουση, βρίσκουμε τη διέξοδο των δακρύων, ιδίως στην προσευχή, για να νιώθουμε έναντι του άλλου δεδικαιωμένοι και μέσα από αυτό να υπάρχει μια ασυνείδητη ή κρυμμένη κατάκριση και μνησικακία. Σε νίκησα, εγώ είμαι κατανιγμένος τώρα, είμαι προσευχόμενος, εσύ έμεινες στην κακία σου. Και λειτουργεί αυτή η σύγκριση και προσπαθούμε μέσα σε αυτή τη σύγκριση να νιώθουμε δικαιωμένοι εμείς έναντι του άλλου. Πόσο λεπτά είναι αυτά τα πράγματα, Αυτά είναι δάκρυα, λέει, μνησικακίας. Βγάζουμε αυτόν τον τρόπο έναν ανταγωνισμό, μια σύγκρουση και ψάχνουμε μια δικαίωση. Δεν μισεί τον άλλον, αλλά ο άλλος γίνεται τείχος στο οποίο προσκόπτει. Επειδή ο άλλος δεν τον εκτιμάει και δεν τον αναγνωρίζει, επειδή του αντιτίθεται αυτό, ας δεν νιώθει άνετα. Βγάζοντας όμως δάκρυα, αμέσως νιώθει την ανώτερος από εκείνον. Τι ωραία που το λέει. Δεν συμβαίνει. Μας ξεμπροστιάζει ο γέροντας εδώ. Εσύ αναλογίζεται με κατηγορείς, αλλά εγώ έχω δάκρυα, είναι όμως δάκρυα μνησικακίας. Γιατί υπάρχει μέσα μας η εμπαθής κίνηση εναντίον του άλλου. Υπάρχει κακότητα, υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει η σύγχυση των λογισμών και τον μπέρδεμα. Να το επαναλάβουμε γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Επειδή ο άλλος δεν τον εκτιμά και δεν τον αναγνωρίζει, επειδή το αντιτίθεται, αυτός δεν νιώθει άνετα, νιώθει άσχημα. Βγάζοντας όμως δάκρυα, αμέσως νιώθει ότι είναι ανώτερος από εκείνον και αναλογίζεται, εσύ με κατηγορείς, αλλά έχω δάκρυα, είναι όμως δάκρυα, λέει, μνησικακίας. Όπως πολλές φορές ξέρετε, όταν συμβαίνουν διάφορα προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, επειδή είμαστε εγωιστές και δυσκολεμένοι και δεν πάμε να τα βρούμε τον άλλο, να εξηγηθούμε, να συγχωρεθούμε, να προστατεύσουμε τη σχέση, το ρίχνουμε στα κομποσχήνια και στις προσευχές. Καλά είναι και τα κομποσχήνια, καλά και οι προσευχές, αλλά όχι για εκείνον τον λόγο και εκείνη την ώρα. Ή πάμε, το λέμε στο πνευματικό και βρίσκουμε μια δικαίωση. συγχωρέστε με, σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν πρόβλημα κάποιοι ούτε πνευματικούς, χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται ταπείνωση να πω να το βρω με τον άλλο. Και να σεβαστώ τη σχέση. Και να δημιουργήσω κατάσταση ζεστασιά και ειρήνης με τον άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει, δεν το λέμε εμείς, στη γραφή. Ή αν έχεις κάτι εναντίον κάποιου, λέγει, και πρόκειται να προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο, μη μου το φέρεις. Πρώτα βρέστε με τον άλλο και μετά να μου φέρεις το δώρο. Αρνείται ο Κύριος το δώρο, γιατί δώρο για τον Κύριο είναι η αγάπη μεταξύ μας. Όπως κάθε πατέρας και κάθε μητέρα, δώρο είναι τα αδέλφια να είναι αγαπημένα, τα παιδιά να είναι αγαπημένα. Δεν ενδιαφέρει τον πατέρα και τη μητέρα όταν δύο παιδιά είναι τσακωμένα, τι δώρο και τι ευκολία θα κάνει ένας από τους δύο. Πιο πολύ τους πονάει, εφόσον είναι πατέρας αληθινή και μάνα αληθινή, σε ενδιαφέρει σχέση να αποκατασταθεί και να υπάρξει συμφιλίωση. Όπως λέει και ο Κύριος, μην δύσει ο ήλιος πριν τα βρούμε. Γιατί το βράδυ έρχονται λογισμοί. Όταν δεν βρίσκουμε τον άλλο, η χειρότερη ώρα είναι το βράδυ. Έρχονται περιτυλίγους λογισμοί, κάνει σενάρια και ξυπνάμε την άλλη μέρα πιο κακιωμένοι. Άρα, να ξέρουμε ποια είναι η ώρα της προσευχής. Μην χρησιμοποιούμε την προσευχή ως άλοθη της μνησικακίας μας ή του εγωισμού μας. Μην χρησιμοποιούμε την εξομολόγηση των πνευματικών ως άλοθη της αναπηρίας μας και της ανικανότητάς μας να σχετιστούμε αληθινά με κάποιον άνθρωπο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί συμβαίνει πάρα πολλές φορές να χειρωνόμαστε πίσω από την προσευχή μας, πίσω από τα ψευτοδάκρυά μας, της ψευδοκατανήξεως, να χειρωνόμαστε πίσω από την ψευτοεξομολόγηση, πίσω από ένα δίθεν διορατικό γέροντα, για να μην αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και τη σχέση μας εναντί του άλλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε όψη μας και να το σκεφτόμαστε. Λέει, έχουμε λέει και τα δάκρυα της επιθυμίας. Κάποιος άκουσε ότι οι πατέρες λέγουν ότι πρέπει να προσευχόμαστε με δάκρυα και θέλει να βγάλει και αυτός δάκρυα. Σφίγγεται λοιπόν εσωτερικά για να βγάλει δάκρυα και βγάζει δάκρυα. Ή αν επιθυμήσω να βγάλω αίμα όπως ο Χριστός από τους τύπους στον ήλο, θα βγάλω αίμα. Αν επιθυμήσω τα μάτια μου να είναι έξω όπως του Χριστού στις εικόνες, θα το πετύχω. Μη σας κάνει εντύπωση ότι επιθυμεί ο άνθρωπος το επιτυχάνει. Τα δάκρυα της επιθυμίας είναι κακά, λέει, αναρωτιέται ο γέροντας. Βεβαίως. Μπορεί όμως να έχουν μια χρησιμότητα. Ναι, λέει, είναι κακά βεβαίως. Μπορεί όμως να έχουν μια χρησιμότητα. Μέσα στην ξεραίλα μας και στο φόβο μας και στην απειρία μας, μας δίνουν μια ανακούφιση, μια ελπίδα. Με άκουσε, λέμε και εμένα ο Θεός. Μας δίνουν μια παρηγοριά και μια δύναμη. Να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά είναι τα δάκρυα που βγάζουμε εμείς. Όσοι ο Νίλος όμως ομιλεί εδώ περί των δακρύων. Ο γέροντας βρίσκει σε όλα μία ελπίδα να δώσει εδώ. Λέει και δάκρυα τέτοια να είναι, λέει. Δεν είναι κακά. Αφού δεν μπορούμε κάτι άλλο. Στην ξεραίλα μας κάτι είναι και αυτό. Δίνει μία θέληση, δείχνει μία θέληση, μία προσπάθεια. Αλλά λέει αυτό που λέει ο Άγιος Νίλος εδώ είναι τα δάκρυα του Αγίου Πνεύματος, το δώρο του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, πέστε μου. Όχι, δεν είναι περισπασμός. Δεν είναι. Είναι αγάπη προς τον άνθρωπο που βρίσκεται ήδη στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Οι στρατευμένοι είμαστε ζώντες, οι οικημένοι είναι στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Και άρα προσευχόμαστε, αλλά χωρίς όμως να μας κλέβει το νου, το πρόσωπο, αλλά πάντα το πρόσωπο να το συνδέουμε με τον Χριστό. Και το εξήγησα δει λίγο παρακάτω γέροντας και τελειώσαμε για σήμερα. Το τρομερότερο, λέει, εμπόδιο, αυτό που σκληρύνει την καρδιά και δυσχεραίνει την προσευχή, την κοινωνία με τον Θεό, είναι η αμαρτία μας, που είναι το μόνο δικό μας. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι αγαθόν είναι του Θεού, παν δόρημα του Θεού. Γι' αυτό τίποτα δεν είναι κακό παρά μόνο η αμαρτία, τίποτα δεν είναι επικίνδυνο παρά μόνο η αμαρτία. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αμαρτία. Και τι είναι αμαρτία, λέει ο γέροντας, που μας χωρίζει και είναι εμπόδιο στη σχέση μας με τον Θεό και στην προσευχή. Κάθε χώρισμα ανάμεσα σε μένα και στον Θεό, ότι παρεμβαίνει ανάμεσα εμού και του Θεού και με χωρίζει από τον Θεό, είναι αμαρτία, που δημιουργεί τείχος δηλαδή. Αμαρτία μπορεί να είναι και η αγάπη μου προς τον τάδε, τον τάδε. Μα είμαι γέροντας και πρέπει να αγαπώ τον τάδε γιατί είναι παιδί μου. Αυτή η αγάπη που πρέπει να έχω, που είναι καθήκον μου, που αν δεν την έχω είναι αμαρτία και αν δεν την έχω είναι ευλογία, γίνεται αμαρτία για μένα όταν μπαίνει ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Λοιπόν, η αγάπη για οποιοδήποτε πρόσωπο, για οτιδήποτε, Είναι σωστό εφόσον δεν με εμποδίζει από τον Θεό, δεν είναι μεσότυχο εμού και του Θεού. Δεν παρεμβαίνει δηλαδή ανάμεσα εμού και του Θεού και μου κόβει την θέα του Θεού. Αλλά είναι ο άνθρωπος, είναι αρετή οποιαδήποτε αγάπη και οποια σχέση εφόσον γίνεται εν Χριστώ και με προωθεί προς τον Χριστό και παραπέμπει στον Χριστό και συνδέεται το πρόσωπο το αγαπώ με τον Χριστό. Δηλαδή δεν μου απομακρύνει τη μνήμη από τον Χριστό. Είτε είναι σύντροφος, είτε είναι είναι άνθρωπος που δεσμού που θα οδηγηθεί σε γάμο, είτε είναι ο αδελφός μας, είτε το παιδί μας, οτιδήποτε άλλο. Δεν δικαιώνεται ένας γάμος, γιατί μπορεί να λατρεύω το παιδί μου και να χάσω τον Θεό. Μπορεί να λατρεύω τον γάμο γεγονός και να αρνούμε τον Θεό. Να αρνούμε τον σύντροφό μου και να με αποκόπτει από τον Θεό. Άρα πώς δικαιώνεται οτιδήποτε να το συνδέω με τον Χριστό. Να εγκεντρίζεται η ζωή μου, οι αγάπες μου, η οικογένειά μου, ο αέρας μου, τα πάντα να εγκεντρίζεται στον Χριστό. Να συνδέεται με τον Θεό. Τότε και ο γάμος είναι γάμος και τότε το παιδί μου είναι παιδί μου και τότε η ζωή μου είναι αληθινή ζωή. Αλλιώς τίποτα δεν γίνεται. Άρα καταλαβαίνετε, είναι νόμιμο να αγαπούμε, αλλά με ποια αγάπη αγαπούμε? Με την αγάπη που με χωρίζει από τον Θεό, που με κάνει να λησμονώ τον Θεό. Να βλέπω τον άλλον με τι, με τη δύναμη της δικής μου αγάπης. Δες, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Το προσέξουμε, λέει κάποιος αγαπώ. Και τι είδους αγάπη είναι? Μα το λατρεύω τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έδωσε αγάπη. Ο Θεός έδωσε την αγάπη. Βεβαίως. Αλλά τον αγαπώ με τις δικές μου δυνάμεις, με τη δική μου καρδιά, με το δικό μου λόγο, με τη δική μου προοπτική. Οπωσδήποτε θα κουράσει αυτή η σχέση, θα εξαφανιστεί. Αγαπώ τον άλλον με τη δική μου ελευθερία βεβαίως, με τη δική μου αγάπη, αλλά εν Χριστώ. Συνδέω τη σχέση μου, συνδέω το πρόσωπο που αγαπώ με τον Χριστό. Χριστοποιώ τη σχέση μου δηλαδή. Χριστοποιώ την ύπαρξή μου. Βλέπω τον αγαπόμενο πρόσωπο, τον άνθρωπο που αγάπησα, που ερωτεύτηκα τέλος πάντων, με τα μάτια του Χριστού, εν Χριστώ, με την προοπτική του Χριστού, με το λόγο του Χριστού, με την αυτή την προοπτική, θα το επαναλάβουμε, την προοπτική του Χριστού, με την οπτική αυτή. Αμαρτία μπορεί να είναι και κάθε επιθυμία, κάθε έλλειψη ή λύθη. Επομένως καταλάβατε ότι ακόμη και τα πιο ωραία πράγματα, τα πιο πνευματικά πράγματα, τα πιο ορθόδοξα πράγματα μπορεί να είναι εμπόδιο για τον Θεό. Ο, πάει το ένα, πάει το άλλο. Λοιπόν, αυτό να καταλήξουμε σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχουμε την πιο ιερή σχέση, που είναι σχέση γάμου ή σχέση γονέων με παιδί ή αδέλφια μεταξύ τους. Μπορεί να έχουμε τα πιο ωραία πράγματα, να έχουμε φιλάνθρωπες διαθέσεις να βοηθήσουμε τον κόσμο. Μπορεί να έχουμε τις πιο ορθόδοξες θέσεις, να υπερασπιζόμαστε τα δόγματα στο έπακρο και τους κανόνες και τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Αλλά αυτό να μας αποκόπτει από τον Θεό. Συμβαίνει αυτό, έτσι λέει. Όταν γίνεται αυτό προβολή του εγωισμού μου και όχι πνευματική, αγιοπνευματική στάση προσευχής όπως θέλει ο Θεός. Χρειάζεται ό,τι κάνουμε γίνεται θεοπρεπός, όχι απλώς κορώνες δίθεν υπεράσπισης των ορθόδοξων δογμάτων και της Εκκλησίας. Γιατί αυτό που κάνω, αν δεν το κάνω όπως θέλει ο Θεός και με την προσευχή του Θεού, αλλά είναι υπόθεση του μυαλού μου, αυτό το φαινομενικά ιερών και φιλότιμων και πνευματικών να είναι η αμαρτία μου, γιατί με αποκόπτει από τον Θεό και δεν με αφήνει να δω αληθινά τον Θεό. Ό,τι λοιπόν με απομακρύνει από τον Θεό, ακόμη και το πιο ενάρετο και ιερό πράγμα, είναι αμαρτία. Αλλά η αμαρτία δεν είναι μόνο η πορνεία, η κλοπή, το έγκλημα, ο φόνος, η μνησικακία. Αμαρτία μπορεί να είναι και μια αρετή που με εμποδίζει από τον Θεό. Την λειτουργώ και την ιερουργώ με τέτοιον τρόπο που καθίσταται εμπόδιό μου μεταξύ εμού και του Θεού. Πότε γίνεται αυτό? Όταν αυτό όλο, το όλο πνευματικό, καθόλου ορθόδοξο, γίνεται όμως και την ικανοποίηση της δικής μου προβολής, του δικού μου εγωισμού, της δικής μου ανάγκης καταξίωσης και αναγνώρισης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχω στο μυαλό μου. Όμως είναι αυτό εν τέλει που λένε οι πατέρες αδιακρισία. Δεν διακρίνω ότι αυτό το πνευματικό κρύβει μέσα του μια αρρώστια, ένα πάθος, μια εμπάθεια και μια υπερηφάνεια. Όπως κάποτε ένας ασκητής έλεγε σε κάποιον, πίσω από το τριμμένο ράσο σου βλέπω την κενοδοξία και τον εγωισμό σου. Ό,τι λοιπόν μας κάνει να φαινόμαστε και να ιδιορυθμούμε, ίσως κρύβει μια αδιακρισία, Δηλαδή δεν διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι του Θεού και είναι του πάθους και της αρρώστιας μας. Οπότε καταλαβαίνετε, το κεντρικό και σε αυτό καταλήγουμε είναι ο Θεός. Τα πάντα λοιπόν και προοπτική μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ευχόμαστε τα Χριστούγεννα να γίνουν μνήμη του Χριστού και να γεμίσουμε από Χριστό και τα παντού να βλέπουμε Χριστό και να αναπαύει την ψυχή μας. Αυτή είναι η προσευχή. Άντε στο καλό τώρα. Θα τα πούμε μετά τα φώτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου ελέησον και σώσον ημάς.